Rojek deser vekirina dergeha Abu Zendayn li Bakurê Sûriyê hîn derbas nebûbû, berî Kurdî sawere girtin û bibêje hêna kokî û girjiyê di navbera komên çekdar yên opozisyona Sûrî de. Dergeha navbûrî li herêma Babê ya Bakur û Jalata Helebê dikefe û deverên ku Tirkiye dagir kirine bi herêmên bindestê rejîma Sûrî ve girê dide. Derbarê vekirina vê dergehê de rêveberê çavdêriya Sûriya Mafên Mirov Ramî Abdirehman bersî vekenî viskî da pirsên dengê Amerîka. Wî dazanîn ku Tirkiye û Rûsya ji bo asayîkirina peywendiyên Şam û Enqereyê û çûn û hatina kemyûnên bazirganiyê dixwazin vê dergehê veken. Piştî ragihandina vekirina dergehê bi awayekî fermî roja yekşemê girjî li devera ku dergeh lê ye derket. Çekdaran dest danîn ser hin kemyûnan û rê girtin. Her waha çend tûb li derdûrê ketin. Medyaya nêzîkî opozisyona Sûrî belav kir ku kûneki girêvê li Babê hatiye vedan. Aliyên ku li dijî vekirina dergehê ne lê nûbetê digirin. Wan gef li aliyên ku dixwazin dergehê vekin xwarin û çekdarên xwe jî şandin deverê. Gelokîne ew aliyên ku li dijî vekirina dergehê derdikefin, Abdurrahman wiha diyar kir. Yên ku vekirina dergehê red dikin, kumên Arab di nav artêşa Netewayî ya Sûrî de ne, ku li dijî asayîkirina peywendiyên li gel Şamê ne, an ku ji bilî kumên Türkmen ku ew bi temamî Dilsûzê Erdogan in. Li gûr hin çavdêran, du bilûkên serekî di artêşa Netewayî ya Sûrî de hene. Bilûka yekê kumên Arabên Sunnî ne, ku hizra Ixwan el Muslimîn hildigirin, ew bêtir li Eza Zumarayê bi cih dibin û li dijî vekirina dergehê ne. Bilûka dûdiyê kumên Türkmenin ku bêtir nêzîkî Tirkiyê ne, weke kumên Sultan Murad, Firqet el Hemzet û Süleyman Şah el Amşet. Ev her sê kum û milîşiyaya polîsên leşkerî dixwazin dergehê vekin. Tevî ku biryara vekirina dergehê ji aliyê Meclisa Xwecihî ya Babê ve ku bi ser hikûmeta demkî ve ye, ku Tirkiye erkdar kiriye hatiye standin, lê tu helwest ji vê hikûmetê û hemahengiya niştîmanî derbarê pêşhateyan de derneketiye. Hêjayî balkişandinê ye ku me hewl da xwe bigihînin hikûmeta demkî derbarê helwesta wan ji vekirina dergehê û girjiya çêbûye, lê ta amadekirina vê raportê me ti bersiv ji wan wernegirt. Li aliyêdin rejîma Sûrî tê helwest ji pêşhateyên girêdayî vekirina dergeha Abu Zindeyn nîşan nedaye, lê rojnameya Elwatan ya nêzîkî hikûmetê bi bîr xist ku vekirina dergeha bazirganiyê di çerçûveya li hevhatina Rûsî Tirkî de çêbûye. Her divê derbarê de Nûr Elwakî endamê rêveber di desteya hevrêziyan niştîmanî hey'e di tensîq de balkişand ku vekirna dergehê di navbera herêmên rejîmê û opozisyona bi ser Tirkiyê ve beşek ji li hevhatinên esîtana ye ku Rûsya bi rêve dibe. Elwakî her wiha got ku ew nel dijî nêzîkbûna aliyên destwerdan li Sûriyê kirine.
نحن نعتقد أنه ما يزال الكثير من العقبات أمام تطبيع العلاقات ما بين
أو دبيجاكو أم دبيننكو هين بر آستنجي لبيش آساي كرنا بيوانديان دنافبرا رجيمو تركيا دهنا وكم جارة بنابران وشارة سريا سياسي لو ما فاكرنا في درجه دي كفا هولدان الفيتشار تشوفيه أم دستايا هفريزيه ده پیشگیری ددن چه نیزک بونا که بکف خزمت چاره سریا سیاسی و داوی بونا ایشا سوریان داوی آخفتنه. لسر سباروژا درگه پشتی وان پیش هاتایان رامی عبدالرحمن گود که ترکیش بو وکرنا درگه به زور بجی ده بخبته او بر با آسای کرن و وگراندنا پیواندیان به رژیم سوری رده چه. جیه بیرخستنه یکو درگاه ابو زندین دی داوی آمه حزیران دا وکه حاضرتی هاتو بو وکرن. وی چا غیجی گرژیو پفچون دی ناوه کومین چکدار ده درکت بو. هر وها خوپیشاندان درکت بون کوتی ده. آلا ترکیه دانی بون خاره او چند کس هاتو بون کشتن. نوروز را شدنگی امریکا با کوره سوریه.